Vezmite a jedzte, toto je moje telo. Vezmite a pite, toto je moja krv. Žijeme v dobe, v ktorej človek pachtí za senzáciami, škandálmi, zázrakmi. Počuli ste také niečo? Žijeme v dobe, kde zažiť, cítiť, mať je povyšované nad byť. Možno seriózne pochybovať o skutočnosti a hodnote takýchto zážitkov. Pre dnešného človeka sa stáva stále viac tragédiou vytesňovanie posvetna. Hoci nie je problémom takmer všetko doslova znesvetiť, túžba po posvetne pretrváva. Na určitý čas sa transformuje do túžby po senzáciách. Neskôr môže prejsť do záujmu o mágiu či strach z toho, čo mu prestáva rozumieť. A tak nie je zjavené náboženstvo, ale jeho opustenie privádzajú človeka k poverám a strachu. To isté sa môže diať dokonca aj veriacim v cirkvi samotnej. Môže sa nám stať, že prestávame prežívať posvetno v slávení a vysluhovaní sviatostí, a tak sa začneme utiekať k tomu, čo síce na prvý pohľad naplní naše city, no neskôr zostávame vyprahnutí a sklamaní. Alebo ak prestaneme prežívať tajomstvo pri svätej omši v jazyku, ktorému rozumieme, môžeme sa začať utiekať k tajomnému jazyku, ktorému nerozumieme. Ako som nedávno počul múdro podotknúť jedného z otcov biskupov. Jedným z najväčších dôkazov toho, že Boh na človeka nezabudol a nenechal ho samým, je Eucharistia. Božie telo a Božia krv. Živé telo a živá krv. Osobitne si tento fakt pripomíname pri každej svätej omši. Avšak skúsenosť dejín a schopnosť človeka profanizovať alebo stratiť cit pre posvetno viedli cirkev k zavedeniu slávnosti Božieho tela a krvi. Bezprostredným podnetom k jeho sláveniu bol tzv. Bolzenský zázrak. Odohral sa v roku 1263. Dodnes je zveštený v jednej z nádherných Rafaelových fresiek vo Vatikánskych múzeách. Maliar znázornil kňaza Pleogita, ktorý vnútorne bojoval s pochybnosťami o skutočnej prítomnosti Ježiša v oltárnej sviatosti. Bolo to hlavne dôsledkom Berengárovho bludu, ktorý reálnu prítomnosť popieral. Pleogit však v pochybnostiach zápasil. Prosil Boha, aby mu pomohol. Počas slávenia svätej omše v Bolzéne nedaleko Dorvieta, v okamihu premenenia, keď držal konsekrovanú hostiu v rukách nad kalichom, zostala hostia zrazu sakrvavená. Ukázala sa viditeľne ako živé telo, obklopená červenou krvou až na tú čiastočku, ktorú zakrývali jeho prsty. Celý rozrušený nebol schopný dokončiť svetú liturgiu. Krvácajúci chlieb ovinul do korporálu a aby nezbudil pozornosť prítomných, snažil sa nenápadne prejsť do zakristie. Napriek úzkostlivej pozornosti padlo niekoľko kvapiek krvi na kamenné dlaždice. Novina dorazila okamžite k pápežovi. Pápež Urban IV., ktorý bol v tom čase v Orviete, sa vydal do Bolzény. Na jeho žiadosť mu miestny biskup priniesol zázračnú hostiu. Pápež padol na kolená a klaňal sa eucharistickému pánovi, ktorého krvácajúce eucharistické telo leželo na korporáli. Korporál sa uchováva v orvietskej katedrále dodnes. Nasledujúci rok v auguste 1264 pápež ustanovil sviatok Kristovo tela na počesť najsvätejšej sviatosti a poveril Tomáša Akvinského, aby napísal oficium sviatku. Hymny O salutaris hostia a Tantum ergo sú od svätého Tomáša a spievajú sa dodnes. Vere, realiter, substancialiter. Tak definoval výstižne Tridentský koncil prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii. Skutočne, reálne a podstatne. Deje sa to tzv. Prepodstatnením, teda zmenou podstaty, hoci vonkajšie znaky pretrvávajú. I napriek schopnosti ľudského rozumu vysvetliť a priblížiť tajomstvo ľudsky zrozumiteľnými výrazmi, zostáva podstata Eucharistie v prvom rade tajomstvom. Je zaujímavé pozorovať aj samotný fakt, že svätý Ján, keď píše o Eucharistii, použije iný výraz ako zvyšné tri evanjelia. Na rozdiel od Matúša, Lukáša a Marka, ktorí použijú slovo soma, teda telo, Ján použije výraz sarx, čo je možné preložiť ako živé meso. Dôvod? Odvážny výraz použil preto, lebo prax slávenia Eucharistie i doslovné chápanie Ježišových slov toto je moje telo a toto je moja krv boli príjmané ako fakt, o ktorom sa nepochybuje. Obeta a zároveň hostina. Kríž a stôl. Bolesť i radosť v spoločenstve. Jedna z najťažších skúšok pre tých, ktorí chodili s Ježišom, bol okamih, keď začal hovoriť o tom, že budeme jesť jeho telo a piť jeho krv. A vtedy s ním mnohí prestali chodiť. Mali ho za blázna. A on napriek tomu nejde za nimi s tým, aby sa vrátili, že on to tak nemyslel. Zaiste, Boh urobil počas dejín i viacero zázrakov. Lanciano, Ferrara, Florencia, Orvieto, Siena, Kaša a mnohé ďalšie. Zázraky, ktoré Boh ponúka, sú však pomocnou rukou. Nikdy nie ako znásilňovanie či nútenie ku viere. Boh robí zázraky len tam, kde už aspoň minimálna viera existuje, aby ju posilnil. Nie preto, aby človeku vzal možnosť slobodného rozhodnutia. Možno sa tak i nám počas premenenia, keď si uvedomíme skutočnú Božiu prítomnosť, môže stať, že potichu povieme Ježišu, aký zázrak budeš musieť ešte urobiť, aby sme ti uverili.